sama saya pernah dikenalkan pengantaran atau yang dikenalkan dengan satu tua Mai lahir di Kretek Bantul, Yogyakarta di tanggal 1990 dan beliau menempuh pendidikan S1 nya di Fakultas Sain tahun 2001 sampai 2005 di Universitas Samadina, kemudian lanjutkan S2 di Fakultas Sakwa Jurusan A3 tahun 2005 sampai 2010 Universitas Samadina, dan juga beliau menyelesaikan S3 nya di Fakultas Dakwah Jurusan A3 tahun 2010 hingga 2017 di Universitas Samadina. Dan di antara karya-karya beliau yang dia tulis ada Kecil Cinta Api, ya, bagian pertama belajar tauhid, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam, kemudian dia juga menulis Jalan Yang Selamat, dimulai di antara karya beliau Firman Islam Jamaah, Ardhul Maqdum atau Aliran Islam Jamaah, pemaparan dan juga bantahannya. Kemudian di antara aktivitas beliau saat ini beliau menjadi pembina grup WhatsApp Al-Qur'an Silsilah Ilmi, ya, dikenal dengan KSI Abdullah Raib. Beliau juga anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Ahli Sunnah, dan beliau juga pernah menjadi pengajar berbahasa Indonesia, pengajar tetap di Masjid Nabawi dari tahun 2013 hingga 2017, dan saat ini beliau menjadi dosen di Sain Riyad Usmaniti Pandeglang Banten. Jamaah sekalian, kemudian terkait dengan masalah kegiatan kita pada sesi kali ini, juga ingin kami sampaikan bahwa kajian kita akan dilakukan dengan dua sesi. Sesi yang pertama, sesi kajian, mulai dari Badan Maghrib hingga nanti sholat isya. Lalu kemudian setelah sholat isya, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab dan kesempatan kira-kira jam 8.30. Kemudian juga jamaah sekalian, sekedar untuk diingatkan, baik bagi jamaah laki-laki maupun jamaah wanita, bahwa saat ini kita berada di dalam masjid dan sangat-sangat harus diperhatikan bagi yang membawa anak kecil untuk kemudian menjaga dua hatinya agar tidak mengganggu ketenangan kita di dalam masjid ini. Kemudian juga bagi para jamaah sekalian, agar perjalanan kita ke tempat ini memiliki manfaat yang sangat banyak, hendaknya menjaga adab-adab juga majelis ilmu, menulis apa saja yang akan disampaikan oleh beliau, dan juga para jamaah wanita hendaknya tidak membuat keributan dan menjaga ketenangannya selama di dalam kajian. Dan sekali lagi bagi yang memiliki anak-anak, terutama yang lari-lari ke belakang, mohon untuk ditertibkan anak-anaknya agar tidak mengganggu kegiatan kegiatan kita bersama-sama. Kemudian yang terakhir, bagi kaum muslimin yang kemudian ingin bertanya, maka bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor WA di 0811-5775-666. Kami ulangi, nomor WA di 0811-5775-666. Baik, jemaah kaum muslimin dan muslimat sekalian, tanpa berpanjang lebar, kami serahkan waktu dan kesempatan untuk Ustaz Abdul Faiz Abdullah, waktu dan tempat ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya, Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, pembahasan yang sangat penting berkaitan dengan salah satu di antara rukun iman yang 6. Rukun iman yang apabila salah satu di antara rukun iman ini tidak diimani, tidak ada di dalam diri seseorang, maka dia tidak dinamakan orang yang beriman. Beriman kepada takdir Allah. Dalil-dalil menunjukkan tentang kewajiban untuk beriman dengan takdir Allah SWT yang baik maupun yang buruk. Allah SWT mengatakan, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Segala sesuatu Allah SWT ciptakan dengan takdir. Dan dialah Allah SWT yang mengatakan, Wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu kemudian mentakdirkannya. Dan Allah SWT mengatakan, Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan sesungguhnya urusan Allah, perkara Allah adalah sesuatu yang ditakdirkan. Ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya, menunjukkan bahwasanya segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah SWT. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah. Dan Nabi SAW di dalam banyak hadisnya menyebutkan tentang keharusan untuk beriman dengan takdir Allah dan bahwasanya segala sesuatu terjadi dan sebelumnya ada takdir Allah SWT. Nabi SAW ketika datang Malaikat Jibril dan menjelma sebagai seorang manusia bertanya kepada beliau SAW tentang beberapa pertanyaan. Ditanya tentang apa itu iman. Maka beliau SAW mengatakan, Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman, kata beliau SAW, adalah engkau beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini rukun iman, dan rukun adalah yang paling penting dari sesuatu. 70 cabang lebih keimanan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, yang paling tinggi tingkatannya dan yang paling penting di dalam agama ini adalah rukun iman yang 6. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu syai'in biqadar, hatta al-'ajz wal kais." Segala sesuatu adalah dengan takdir Allah. Kullu syai', segala sesuatu adalah dengan takdir. Hatta al-'ajz wal kais, sampai ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak memahami sesuatu, tidak mampu mengangkat sesuatu, ketidakmampuan seseorang adalah bagian dari takdir Allah. Wal kaisu, demikian pula kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang, itu juga bagian dari takdir Allah SWT. Maka hadis-hadis Nabi SAW juga menunjukkan kepada kita tentang keharusan beriman dengan takdir Allah. Dan beliau SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Dialah Allah SWT yang mengatakan, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya. Tidaklah apa yang muncul dari beliau kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayat dan juga hadis menunjukkan tentang keharusan beriman dengan takdir. Ditambah ijma', maka sesungguhnya ijma' para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in dan juga para tabi'i tabi'in, tiga generasi yang utama, semuanya bersepakat tentang keharusan beriman dengan takdir. Terlalu banyak di sana nukilan-nukilan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang kedua, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dan mereka adalah khulafaur rasyidin yang kita diwajibkan untuk mengikuti sunnah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin." Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan juga sunnah para khulafaur rasyidin. Dan mereka semuanya telah dinukil dari masing-masing khulafaur rasyidin keyakinan mereka dan keimanan mereka terhadap takdir Allah SWT. Belum para sahabat yang lain seperti Hudzaifah bin al-Yaman, Zaid bin Thabit, Ubadah bin Samit, Al-Lalakai rahimahullah, di dalam kitab beliau Syarah Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah, menyebutkan athar-athar ini dengan sanad beliau sampai kepada masing-masing para sahabat radhiyallahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita mengetahui tentang kedudukan beliau di dalam agama ini. Seorang imam di antara imam-imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, beliau mengatakan, وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَدِلَّةُ الْقَطْعِيَاتِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَإِجْمَاءِ الصَّحَابَةِ وَأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَى إِثْبَاتِ قَدَرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Dan telah banyak dalil-dalil yang jelas, yang pasti dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma' para sahabat, dan juga para ulama, baik dari salaf maupun khalaf. Mereka semuanya bersepakat tentang penetapan takdir bagi Allah SWT. Ini adalah ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, termasuk di antara imam-imam di dalam mazhab Syafi'i, dan beliau adalah imam di antara imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengatakan, "Wa madhhabu salafi qatibatan anna al-umura kullaha bi taqdirillah ta'ala." Dan mazhab para salaf generasi yang terdahulu dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, qatibatan semuanya, bahwasanya seluruh perkara adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkara adalah dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Di sana ada takdir yang mendahului. Maka jelas dengan ayat-ayat di atas dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' para sahabat radhiyallahu taala anhum, kaum muslimin, bahwasanya wajib bagi kita semuanya untuk beriman dengan takdir Allah. Lalu bagaimana seseorang bisa beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan takdir Allah tidak sesulit yang dibayangkan oleh sebagian orang yang mereka berlebih-lebihan di dalam beragama. Seseorang tidak dinamakan beriman dengan takdir Allah yang sebenarnya sampai dia beriman dengan 4 perkara. Seseorang tidak dinamakan beriman dengan takdir Allah yang sebenarnya sehingga dia beriman dengan 4 perkara. Yang pertama adalah beriman bahwasanya Allah SWT dialah yang mengetahui segala sesuatu. Termasuk diantaranya adalah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Dialah Allah Azza wa Jal, Rabb kita, yang mengetahui apa yang telah terjadi. Mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini. Dan dialah yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak ada yang samar bagi Allah SWT. Sampai sesuatu yang tidak terjadi, seandainya dia terjadi bagaimana, maka Allah SWT mengetahuinya. Allah SWT mengatakan, "Wallahu bikulli syai'in 'alim." Dan Allah SWT dialah yang mengetahui segala sesuatu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Di sisi Allah SWT ada kunci-kunci ilmu ghaib yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Dan dialah yang mengetahui apa yang ada di daratan, yang ada di lautan. Dan tidaklah terjatuh sebuah daun kecuali Allah SWT mengetahuinya. Dan tidaklah ada di sana biji-bijian di dalam kegelapan bumi kecuali Allah SWT mengetahuinya. Dan tidaklah ada sesuatu yang basah, yang kering, kecuali Allah SWT mengetahui. Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, illa man irtadha min rasul. Dialah Allah SWT yang mengetahui ilmu yang ghaib. Dan di antara ilmu yang gaib adalah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka Allah SWT tidak menampakkan ilmu gaib tersebut kecuali bagi orang yang Allah kehendaki di antara para rasul. Allah SWT dialah yang mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana dia? Allah SWT mengatakan, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dan seandainya mereka, itu penduduk neraka, ketika mereka merasakan azab di hari kiamat, azab yang pedih, sampai mereka berjanji, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan beriman. Berjanji seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan beriman. Tapi Allah SWT dialah yang maha mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dan dialah yang mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana dia. Allah mengatakan, walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan, itu ke dunia, la'adu lima nuhu an. Niscaya mereka akan kembali kepada sesuatu yang sudah dilarang sebelumnya. Mereka akan kembali kufur. Mereka akan kembali menjadi orang musyrik. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia. Maka yang pertama, yang harus kita yakini di dalam beriman dengan takdir, beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk diantaranya adalah apa yang akan terjadi berupa takdir. Sebelum terjadinya Allah SWT sudah mengetahuinya. Kemudian yang kedua, cara beriman dengan takdir adalah meyakini bahwasanya Allah SWT menulis segala sesuatu sebelum terjadinya. Dan tidaklah terjadi sesuatu di dunia ini, di bumi maupun di langit, kecuali sesuatu tersebut sudah ditulis di dalam sebuah kitab yang dinamakan dengan Al-Lawhul Mahfuz. Kitab yang dijaga. Kitab yang agung. Yang di dalamnya ditulis segala sesuatu. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sanah." Allah Subhanahu wa taala menulis takdir-takdir bagi seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi. Dan masuk di dalam takdir-takdir sini yang berkaitan dengan rezeki, ajal, jodoh, amalan yang dilakukan oleh seseorang, keimanan dan juga kekufuran seseorang, bahkan apakah seseorang berada di dalam surga atau di dalam neraka, sudah ditulis oleh Allah SWT. Allah SWT menulis semuanya itu 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan juga bumi. Berarti dalam waktu yang sudah sangat lama. Kapan diciptakan langit dan juga bumi? Maka 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi, telah ditulis takdir bagi masing-masing dari kita. Dan apa yang kita lalui bersama sehari-hari dan sampai akhir kehidupan kita tidak terlepas dari apa yang Allah tulis. Di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena-pena Dan yang dimaksud adalah pena penulis takdir. Wajaffatish shuhuf, dan telah kering lembaran-lembaran. Menunjukkan bahwasanya takdir sudah ditulis oleh Allah SWT, dan bahwasanya apa yang terjadi, yang sekarang kita alami dan akan kita alami, semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT, di dalam banyak ayat, mengisyaratkan bahwasanya segala sesuatu adalah dengan takdir Allah SWT. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya semuanya itu ada di dalam kitab, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Dan Allah SWT mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah menimpa sebuah musibah di bumi, dan juga musibah yang menimpa individu-individu kalian, kecuali berada di dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakan musibah-musibah tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah SWT. Menulis segala sesuatu sebelum terjadinya adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah SWT. Ini menunjukkan qudratullah, menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Maka ini jamaah sekalian juga harus kita iman. Selain kita beriman bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, maka kita juga harus meyakini bahwasanya Allah SWT menulis segala sesuatu sebelum terjadinya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Tidaklah ada di antara kalian kecuali sudah ditulis tempat duduknya di surga atau tempat duduknya di neraka. Sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya fulan berada di dalam surga, si fulan berada di dalam neraka. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan, "Ma minkum min nafsin illa waqad 'alima manziluha minal jannati wan nar." Tidak ada di antara kalian sebuah jiwa kecuali sudah diketahui tempat tinggalnya di dalam surga atau di dalam neraka. Maka ini semua harus kita iman. Allah SWT dialah yang mengabarkan, dan Nabi SAW dialah yang mengabarkan. Yang ketiga, cara beriman dengan takdir adalah meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Baik yang berupa kenikmatan maupun musibah. Baik yang berupa ketaatan maupun kemaksiatan. Terjadi segala sesuatu di dunia ini dengan kehendak Allah. Diamnya sesuatu yang diam, bergeraknya sesuatu yang bergerak, kaya, miskin, sakit, kecelakaan, nikmat dan juga musibah, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak mungkin terlepas dari apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki. Allah SWT mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah SWT, apabila Allah SWT mengendaki sesuatu, adalah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Dan dialah yang mengatakan, "Wa ma tasha'una illa ayyasha' Allahu Rabbul Alamin." Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali apabila Allah SWT menghendaki. Hidayah, petunjuk juga Allah SWT yang menghendaki. Apabila Allah SWT menghendaki seseorang mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Dan kalau Allah SWT menghendaki seseorang tersesat, menyimpang, tidak menerima kebenaran, maka dia akan menjadi orang yang tersesat. Man yudlilillahu fala hadiyalah. Wa man yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Meskipun itu orang yang sangat kita cintai, keluarga kita, ayah kita, dan orang-orang yang kita cintai. Tidak mungkin kita bisa melawan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah SWT apabila menghendaki sesuatu, maka menghendaki sesuatu tersebut dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Ketika Allah SWT memberikan petunjuk, maka itu adalah karunia Allah. Dan ketika Allah menyesatkan, maka itu adalah keadilan dari Allah SWT. Dan Allah tidak mendzalimi hamba-hambanya sedikitpun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada setiap jiwa petunjuk. Allah bisa dan mampu menjadikan seluruh yang ada di bumi ini, dari awal sampai akhir mereka menjadi orang yang bertakwa, yang beriman. Tapi Allah SWT dialah yang yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Dialah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dengan karunia dan juga anugerahnya. Dan dialah Allah SWT yang menyesatkan siapa yang dikehendaki dengan keadilannya. Dan Allah SWT tidak mendzalimi mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, "Ma syi'ta kana wa illam asya. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun." Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki akan terjadi meskipun aku tidak menghendakinya. Dan apa yang aku kehendaki seandainya Engkau tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, salat kita saat ini akan melaksanakan salat Isya. Dari salat Isya nanti kita masih lanjutkan materi sampai jam 8. Kemudian dari jam 8 hingga jam 8.30 akan kemudian kita lanjutkan bermain dan jawab. Allah Ta'ala. Bapak dan ibu muslim dan muslimat yang benar sentiasa diberikan Allah SWT. Insyaallah sekali lagi kita akan kembali melanjutkan kajian kita bersama dengan Ustaz Dr. Abdullah Al-Fatihah. Dan kembali kami mengingatkan kepada rakyat sekalian untuk tetap menjaga ketertiban, terutama bagi muslim dan muslimat yang membawa hati, untuk kemudian menjaga putra-putrinya agar tidak membuat keributan di masjid. Kemudian kembali diingatkan pengusini dan muslimat sekalian bahwa untuk pertanyaan maka bisa disampaikan di nomor 0811 5775 666. Sekali lagi untuk pertanyaan maka bisa dikirimkan melalui WA di 0811 5775 666. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki diperhatikan nomor untuk dijaga kehidupannya dari setelah beberapa bulan baik waktu dan tepat di
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa beriman dengan takdir Allah SWT tidak mungkin terwujud sampai seseorang beriman dengan empat perkara. Pertama adalah bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Dan yang kedua, beriman bahwasanya Allah SWT menulis segala sesuatu sebelum terjadinya. Dan yang ketiga adalah bahwasanya Allah SWT dialah yang menghendaki segala sesuatu. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah SWT tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Telah kita nukil sebelumnya ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ma syi'ta kana wa illam asyah. Wa ma syi'tu illam tasha' lam yakun. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi. Wa illam asya' meskipun aku tidak menghendakinya. Kita tidak menghendaki adanya musibah. Tapi Allah SWT apabila menghendaki musibah tersebut maka akan terjadi. Kehendak kita di bawah kehendak Allah. Wa ma syi'tu illam tasha' lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki ya Allah, apabila engkau tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Kita bercita-cita ingin umrah, ingin haji. Kalau Allah SWT tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Itulah manusia. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alam. Tidaklah kalian menghendaki kecuali apabila Allah SWT menghendaki. Kemudian yang keempat adalah meyakini, beriman bahwa Allah SWT dialah yang menciptakan segala sesuatu. Allah SWT mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu. Zatnya maupun amalan perbuatan yang dilakukan oleh zat tersebut. Khaliqu kulli syai' yang menciptakan segala sesuatu. Maka dialah Allah SWT yang menciptakan manusia, zat mereka dan apa yang mereka kerjakan baik berupa ketaatan maupun berupa kemaksiatan. Salatnya orang yang salat, Allah SWT dialah yang diciptakan. Maksiat yang dilakukan oleh orang yang berbuat maksiat, Allah SWT yang diciptakan. Khaliqul kulli syai'. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Inna Allah khaliqun kulla sani'in wa san'atan. Allah SWT dialah yang menciptakan kulla sani', segala sesuatu yang berbuat. Manusia, jin, hewan. Wa san'atahu, dan juga apa yang dia lakukan. Allah SWT yang menciptakan itu semuanya. Maka ini harus kita yakin. Segala sesuatu adalah dengan adalah ciptaan Allah. Baik dengan mereka maupun apa yang mereka lakukan. Ketaatan orang yang taat adalah ciptaan Allah, dan kemaksiatan orang yang berbuat maksiat adalah ciptaan Allah SWT. Apabila seseorang memenuhi empat perkara ini, maka dia telah mewujudkan beriman dengan takdir. Sah keimanan dia dengan takdir Allah. Sehingga dia bisa melengkapi keimanan dia terhadap rukun iman yang enam. Yang tidak sah keimanan seseorang kecuali beriman dengan rukun iman yang enam. Apabila seseorang dia mengaku sebagai seorang muslim, kemudian dia mengingkari takdir Allah dan mengatakan bahwasanya tidak ada di sana takdir, mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadi, maka para ulama menjelaskan keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang kufur, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Meskipun dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi ketika dia kufur, mengingkari adanya takdir Allah SWT, dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan keislaman. Sehingga tidak heran apabila dahulu ketika muncul sebuah aliran di daerah yang bernama Basra, dan mereka adalah Qadariyah, yang mengatakan bahwasanya al-amru unfun, sesuatu itu terjadi adalah tanpa diawali dengan takdir sebelumnya, terjadi begitu saja, dan mereka meyakini bahwasanya tidak ada di sana takdir Allah SWT. Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya. Ada dua orang tabi'in yang mereka melakukan perjalanan haji melewati Basra dan menemui adanya orang-orang yang mengingkari takdir. Ketika mereka sampai di Mekah, maka mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan mereka sudah berniat di perjalanan, kalau sampai di Mekah ingin mencari salah seorang di antara sahabat Nabi SAW, bertanya kepada beliau tentang akidah yang mereka lihat di Basra. Maka Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi SAW sekaligus ulama'nya sahabat, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, Iza laqita ula'ika. Kalau engkau bertemu dengan mereka ini, itu orang-orang yang mengingkari takdir, fa'akhbirhum anna Abdullah Ibn Umar bari'un minhum wa hum mura'a'u minni. Faminhu. Kalau kamu bertemu dengan mereka kembali, kabarkan kepada mereka bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Demi zat yang jiwa Abdullah bin Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka billahu minhu, niscaya Allah SWT tidak akan menerima infak yang dia keluarkan. Seandainya mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, dan ini bukan jumlah yang sedikit. Tapi kalau dia tidak beriman dengan takdir, maka Allah SWT tidak akan menerima sedekah yang dia keluarkan. Kenapa demikian? Karena dia telah keluar dari agama Islam. Dan orang yang tidak beriman kepada takdir dan keluar dari agama Islam, apapun yang dia amalkan, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Karena syarat diterimanya amal adalah iman. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, menceritakan tentang orang-orang munafikun yang terkadang mereka berinfak karena riya. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِ. Tidaklah mencegah untuk diterima nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan juga Rasul. Karena sebab kekufuran mereka kepada Allah dan juga Rasulnya, maka sedekah yang mereka keluarkan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga asar ini menunjukkan tentang bahayanya orang yang mengingkari takdir Allah. Orang yang meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya, maka ini keluar dari agama Islam. Para jemaah sekarang dimuliakan oleh Allah SWT, ini adalah akidah al-sunnah wal-jamaah di dalam masalah takdir. Dan keyakinan kita dengan takdir Allah SWT tidak menghalangi seseorang untuk mengambil sebab, berusaha, berdoa. Karena sebagaimana kita diperintahkan untuk beriman dengan takdir, Allahu Rabbul Alamin juga memerintahkan kita untuk berusaha dan juga berdoa. Memerintahkan kita untuk bekerja. Memerintahkan kita untuk berobat ketika sakit. Memerintahkan kita untuk mengambil sebab-sebab keselamatan. Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja. Meskipun Allah SWT telah mentakdirkan yang namanya rezeki. Dan bahwasanya segala sesuatu rezeki yang dimiliki oleh seseorang sudah ditulis oleh Allah. Dan tidak mungkin seseorang meninggal dunia kecuali setelah sempurna rezekinya. Allah SWT mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila sudah selesai salat, yaitu salat Jumat, maka hendaklah kalian fantasyiru, hendaklah kalian menyebar fil ardh, di permukaan bumi. وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dan hendaklah kalian mencari dari karunia Allah. Itu bekerja. Buka toko, bekerja sebagai seorang pegawai, sebagai seorang guru. وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, hendaklah kalian mencari dari karunia Allah SWT. وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, dan hendaklah kalian mengingat Allah dengan ingatan yang banyak, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan dialah yang mengabarkan bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita beriman dengan ayat tentang takdir, dan kita juga beriman dengan ayat yang memerintahkan kita untuk bekerja dan juga berusaha. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kita beriman dengan semuanya itu karena semuanya adalah berasal dari Allah. Kita tidak membeda-bedakan antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan semuanya. Beriman dengan ayat-ayat takdir, dan kita beriman dengan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berusaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ayyahtatiba ahadukum huzmatan min khatab, thumma yahmiluha ala dhahri, thumma yabi'uha khairun lahu min an yas'ala rajulan a'tahu aw mana'." Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk mandiri, berusaha, bekerja, tidak bermalas-malasan. Dan beliau mengatakan, sungguh salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar. Kemudian dia memikul kayu bakar tersebut di atas punggungnya. Kemudian dia menjualnya. Itu lebih baik daripada dia meminta kepada seseorang, mengemis kepada seseorang, baik diberi ataupun tidak diberi. Maka ini adalah hadis Nabi SAW yang mendorong seorang muslim untuk berusaha dan juga bekerja. Dan dialah Nabi SAW yang telah mengabarkan, yang telah memerintahkan untuk beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Ternyata beliau juga mendorong umatnya untuk bekerja. Para anbiya dahulu mereka bekerja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Kana Zakaria'u najjaran." Dahulu Nabi Zakaria beliau adalah seorang tukang kayu. Dan kita mengetahui tentang kisah Nabi Musa alaihi salam ketika beliau lari dari Mesir menuju ke Madian, kemudian bertemu dengan sahib Madian. Ketika dia mengetahui bahwa Nabi Musa AS menolong dua putrinya, maka ditawarkan untuk menikahi salah satu di antara dua putrinya. Setelah sebelumnya ada perjanjian beliau mau membantu dalam menggembala hewan ternak. Nabi Musa AS mengambil sebab bekerja sebagai seorang penggembala. Dan kita semua yakin bahwasanya orang yang paling beriman dengan takdir Allah adalah para nabi. Orang yang paling mengenal Allah, yang paling mengenal syariat Allah adalah para nabi. Nabi Zakaria bekerja sebagai seorang tukang kayu. Dan dahulu para nabi rata-rata mereka pernah menggembala. Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi kecuali dia pernah menggembala kambing. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali mereka dahulu memakan makanan dan mereka pergi ke pasar. Mengapa mereka pergi ke pasar? Berjualan, berdagang, berbisnis. Dan kita semuanya sepakat bahwasanya para nabi dan juga para rasul adalah orang yang paling beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang sakit,
dan sakitnya seseorang adalah takdir Allah. Dan sembuhnya dia juga takdir Allah. Nabi SAW memerintahkan kita untuk berobat. Mengambil sebab kesembuhan. Beliau SAW mengatakan, ibadallah tadawau. Wahai para hamba Allah, hendaklah kalian berobat. Wala tadawau biharam. Dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Beliau mengabarkan bahwasanya habbatus sauda adalah obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Dan mengabarkan bahwasanya ma'u zamzam lima syuriba lahu ta'amu ta'min wa syifa'u sukhmi. Air zam-zam adalah bisa menjadi makanan dan juga bisa menjadi obat bagi penyakit. Mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, mengajarkan kepada kita bahwasanya selain kita beriman dengan takdir, kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab. Apabila kita sakit, maka kita pergi ke dokter. Berobat dengan cara yang dihalalkan oleh Allah SWT. Nabi SAW ketika beliau berhijrah, dikejar oleh kaumnya, sampai diumumkan sayembara, siapa yang bisa mendapatkan Muhammad dan juga Abu Bakar, dalam keadaan hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan sekian unta. Nabi SAW datang sebelum hijrahnya di siang hari yang panas ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mengabarkan bahwasanya sebentar lagi beliau akan hijrah. Dan Abu Bakar As-Siddiq menawarkan untuk menemani beliau. Maka akhirnya mereka pun bersepakat untuk bertemu di sebuah gua yang berada di selatan kota Mekah. Padahal kota Madinah berada di utara kota Mekah. Dan itu adalah usaha beliau untuk mengambil sebab keselamatan. Beliau tidak langsung menuju ke Madinah, ke arah selatan, mendaki gunung, memasuki sebuah gua, bersembunyi di sana selama beberapa hari. Kemudian setelah itu beliau keluar dari gua, menuju ke kota Madinah, dan mencari jalan yang jarang dilalui oleh manusia. Menyewa seorang musyrikin untuk menunjukkan beliau jalan yang baik, jalan yang tersembunyi, sehingga beliau selamat dari kejaran orang-orang Quraisy. Padahal kita semua sepakat bahwasanya orang yang paling beriman dengan takdir Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih paham tentang beriman dengan takdir Allah daripada beliau. Dan beliau yakin bahwasanya kematian sudah ditulis oleh Allah SWT. Apakah beliau akan ditangkap, akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy, maka semuanya telah ditulis oleh Allah SWT. Namun lihat bagaimana beliau SAW mengambil sebab-sebab keselamatan. Dan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la ruziqtum kama yurzaqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki oleh Allah. Bagaimana mereka diberikan rezeki oleh Allah? Di pagi hari, mereka keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar. Dan di sore hari, mereka pulang dalam keadaan kenyang. Dan Nabi SAW
menamakan itu sebagai bentuk tawakal yang sebenarnya. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya. Di tawakal yang sebenarnya bukan berarti seseorang pasrah dengan takdir. Kemudian dia tidak mau berusaha. Beliau sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan contoh burung yang dikatakan beliau sebagai yang benar-benar bertawakal mengambil sebab, meninggalkan sarangnya, mencari makan untuk dia dan juga untuk anaknya. Maka inilah beriman kepada takdir yang sebenarnya. Inilah bertawakal yang sebenarnya. Apabila seseorang bercita-cita ingin memiliki anak, keturunan, anak yang soleh, yang mendoakan untuk kedua orang tuanya, maka dia mengambil sebab-sebab bagaimana dia mendapatkan keturunan tersebut. Dan dia harus menikah. Nabi SAW mengatakan, tazawwajul walud al wadud, fa inni mukathirun bikumul umam. Hendaklah kalian menikah dengan seorang wanita yang banyak anaknya, maksudnya yang subur, yang penyayang, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan para nabi di hari kiam. Tazawwaju, hendaklah kalian menikah. Karena memang itu adalah sebab seseorang untuk mendapatkan keturunan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab. Kita diperintahkan untuk berusaha. Dan di antara sebab tersebut adalah doa. Nabi SAW, kalau kita kumpulkan doa-doa beliau SAW yang diajarkan kepada kita, maka akan kita dapatkan betapa banyaknya beliau berdoa kepada Allah SWT. Meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, berlindung dari kebakhilan, meminta kepada Allah kebaikan, dan berlindung kepada Allah dari seluruh kejelekan. Padahal, takdir sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Semuanya sudah ditulis oleh Allah SWT. Dan Allah SWT dialah yang mengatakan, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ. Dan Rabb kalian berkata, hendaklah kalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Doa, ini termasuk sebab, termasuk usaha seseorang untuk mendapatkan berbagai kebaikan dan terhindar dari berbagai kejelekan. Kalau itu adalah di dalam perkara-perkara dunia, tadi kita sebutkan sakit, berusaha untuk sembuh. Ketika dia tidak punya rezeki, tidak punya uang, maka dia bekerja. Ketika dia terancam, maka dia berusaha untuk selamat. Itu dalam perkara-perkara dunia. Maka demikian pula di dalam perkara-perkara akhirat. Seorang juga mengambil sebab-sebab keselamatan untuk kehidupan dia di akhirat. Benar sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi SAW, tidak ada di antara kita kecuali sudah ditulis dan sudah diketahui tempat tinggalnya di surga maupun di neraka. Kita beriman dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan di sisi lain, kita diperintahkan untuk mengambil sebab keselamatan di akhirat. Bagaimana caranya beriman dan beramal saleh? Allah SWT mengatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang akan diwariskan kepada kalian dengan sebab amalan yang kalian kerjakan. Berarti untuk mendapatkan keselamatan di akhirat, kita harus beriman dan juga beramal saleh. Dan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa masing-masing dari kita telah diketahui tempat tinggalnya di surga maupun di neraka. Maka sebagian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fimal amal? Afala nattafil?" Wahai Rasulullah, untuk apa kalau demikian kita beramal soleh? Apakah kita tidak pasrah begitu saja? Karena semuanya sudah ditulis oleh Allah SWT. Ini sebagai penduduk surga dan ini sebagai penduduk neraka. Kenapa kita tidak pasrah begitu saja? Untuk apa kita beramal? Dan mungkin ini adalah pertanyaan yang muncul di sebagian kita. Maka jawaban yang paling baik adalah jawaban yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah obat yang beliau berikan kepada para sahabat saat itu, dan tentunya ini adalah obat bagi kita semua. Beliau mengucapkan satu ucapan. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Hendaklah kalian beramal. Teruslah beramal. Jangan sampai setan datang kepada kita kemudian mengatakan segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Penduduk surga sudah ditulis. Penduduk neraka sudah ditulis. Maka kalian jangan beramal. Itu adalah bisikan setan. Maka Nabi SAW memberikan obatnya. I'malu. Hendaklah kalian beramal. Jangan kalian berhenti untuk beramal soleh. Sholat, bayar zakat, berbakti kepada orang tua, berakhlak kepada sesama, menolong sesama, istiqamahlah di dalam ketaatan sampai kalian meninggal dunia. I'mal. Hendaklah kalian beramal. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka masing-masing dari kita akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dia ditakdirkan untuknya. Maka seorang penduduk surga yang telah ditulis oleh Allah sebagai penduduk surga, akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Sehingga seseorang husnudzon kepada Allah SWT. Yang telah memberikan dia hidayah kepada Islam. Memberikan hidayah kepada iman. Sehingga kita beriman dan percaya kepada Allah. Dan yakin bahwasanya Allah dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Padahal kita tidak pernah melihat Allah SWT. Tapi Allah tancapkan keimanan yang besar tadi yang tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam diri kita masing-masing. Ini nikmat. Allah menghendaki kebaikan untuk kita semua. Dan bersyukur kepada Allah SWT dan husnudzon kepada Allah. Allah membukakan diri kita hidayah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Padahal kita tidak pernah melihat beliau SAW. Tapi kita yakin kebenaran ajaran beliau dan bahwasanya keselamatan adalah ketika kita mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha dalam beribadah, beramal saleh, meniru apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat. Dan kita husnudzon kepada Allah, Allah SWT menghendaki kebaikan bagi kita dan menghendaki kita masuk ke dalam surganya Allah Azim wa Jalla. Apabila Allah telah mentakdirkan bagi seseorang untuk masuk ke dalam surga, maka akan dimudahkan pintu-pintu, sebab-sebab yang memasukkan dia ke dalam surganya Allah SWT. I'malu wa kullun miyassarun lima khuliqa lahu. Hendaklah kalian terus beramal, maka masing-masing dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang ditakdirkan untuknya. Barakallahu fikum. Itulah yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah iman dengan takdir. Dan orang yang beriman dengan takdir Allah, jemaah sekalian, banyak manfaat faedah yang bisa dia dapatkan. Di antaranya adalah ketenangan hidup, kebahagiaan yang sebenarnya. Ubadah bin Samit, beliau pernah berkata dan berpesan kepada putranya, ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak mungkin merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, sampai engkau menyadari bahwasanya apa yang telah ditulis oleh untukmu, bahwasanya dia akan menimpamu, maka engkau tidak mungkin luput dari sesuatu tersebut. Dan engkau menyadari bahwasanya apa yang ditulis oleh Allah akan luput darimu, maka tidak akan mungkin menimpamu di dunia. Di antara buah yang bisa dipetik oleh seseorang yang beriman dengan takdir, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya di dalam kehidupan. Ketika dia ditimpa musibah. Musibah apapun. Kehilangan sebagian orang yang dia cintai. Ditipu dalam bisnis. Anaknya kecelakaan. Kemudian dia menyadari bahwasanya ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Dan pasti terjadi seperti yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Dan apa yang diciptakan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, pasti di sana ada hikmahnya. Allah SWT tidak mungkin mentakdirkan sesuatu tanpa hikmah. Nama Allah Azza wa Jalla diantaranya adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Maka seorang muslim ketika dia ditimpa musibah, mengingat bahwasanya semua dengan takdir Allah, dia akan tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Allah SWT yang menghendaki, Allah yang mentakdirkan. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepada hatinya. Qatadah ketika beliau menafsirkan ayat ini mengatakan, hadzal rajulu asabathu al-musibah fa ya'lamu annaha min 'indillah wa yashbir wa yahtasib. Ini adalah seseorang yang ditimpa sebuah musibah, kemudian dia menyadari bahwasanya itu adalah berasal dari Allah, akhirnya dia pun bersabar dan mengharap pahala dari Allah dalam musibah tadi. Dan yang kedua, orang yang beriman dengan takdir Allah, ketika dia mendapatkan kenikmatan, karunia, naik jabatan, naik gajinya, maka dia kembali meyakini bahwasanya ini semua adalah dengan takdir Allah SWT. Allah sudah tulis rezeki ini 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Sehingga ini menjadi rem bagi seseorang, tidak berlebihan dalam kegembiraan, tidak berlebihan dalam kebahagiaan. Tidak lupa diri ketika dia mendapatkan proyek. Tidak lupa diri ketika dia mendapatkan keuntungan yang besar. Karena dia tahu bahwasanya tidak mungkin keluar dari apa yang sudah Allah takdir. Allah SWT mengatakan, لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَكُمْ. Sebelumnya Allah mengatakan, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ
fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kalian tidak terlalu bersedih terhadap apa yang luput dari kalian berupa musibah. Yang luput dari kalian musibah yang berkaitan dengan ekonomi, kehilangan seseorang. Supaya kalian tidak terlalu bersedih. Wala tafrahu bima ataakum, demikian pula kalian tidak terlalu berlebihan di dalam apa yang Allah berikan kepada kalian. Sehingga seseorang ketika dia mendapatkan nikmat, dia tidak berlebihan memuji Allah SWT dan bersyukur kepada Allah yang telah mentakdirkan dia mendapatkan nikmat tersebut. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika dia mendapatkan musibah, inilah kebahagiaan yang sebenar. Dan ini dirasakan oleh seseorang yang beriman dengan takdir Allah SWT. Tentunya berbeda dengan seseorang yang mengingkari takdir. Bagaimana dia menyikapi ketika dia mendapatkan kenikmatan? Bagaimana dia bersikap ketika dia mendapatkan musibah? Ketika mendapatkan kenikmatan berlebihan, lupa diri. Dan ketika dia mendapatkan musibah, maka seakan-akan dia kehilangan segala. Sehingga kita lihat, orang-orang yang tidak beriman dengan takdir, banyak di antara mereka yang mengambil jalan pintas, kemudian bunuh diri. Dan itu terjadi bukan di negeri-negeri yang mayoritas adalah muslim. Kenapa demikian? Karena mereka tidak beriman dengan takdir Allah SWT. Barakallahu fikum. InsyaAllah sampai di situ yang bisa kita sampaikan. Dan kita lanjutkan dengan tanya-jawab.
Assalamualaikum. Pertanyaan yang pertama. Di sini bertanya Ustaz, apakah takdir seseorang bisa berubah dengan amal-amal kebaikan seperti doa, sedekah, dan lain-lain di dalam perkara suci, kebahagiaan, dan
lain-lain? Takdir yang ada di dalam lafal mahfuz, maka sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena-pena telah diangkat, sudah tidak ada di sana perubahan terhadap takdir yang sudah Allah tulis di dalam lafal mahfuz. Wajaffatish shuhuf, dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Dan maksudnya adalah apa yang sudah ditulis oleh Allah SWT di dalam lafal mahfuz ini tidak akan berubah. Dan ketika seseorang dia melakukan sebab sebagaimana yang tadi kita sebutkan, dia sakit, kemudian dia berobat, setelah itu dia sembuh, maka sakitnya dia itulah yang tertulis di dalam lauhul mahfuz. Sembuhnya dia itulah yang tertulis di dalam lauhul mahfuz. Dan sebab yang menjadikan dia sembuh dari sakitnya juga tertulis di dalam lauhul mahfuz. Semuanya tertulis di dalam lauhul mahfuz. Demikian pula hidayah dan juga kesesatan, kekufuran dan juga keimanan. Kekufuran seseorang di dalam lauhul mahfuz. Ketika dia mendapatkan hidayah kepada Islam, kepada iman, maka dia mendapatkan hidayah tertulis di dalam lauhul mahfuz. Dan sebab dia berubah dari kekufuran menjadi keimanan, dari orang yang sesat kemudian dia menjadi orang yang mendapatkan hidayah, sebabnya juga tertulis di dalam lauhul mahfuz. Tidak ada yang keluar dari apa yang Allah SWT tulis di dalam lauhul mahfuz. Nah.
Berikutnya apabila Allah SWT telah menentukan perbuatan baik dan perbuatan buruk seorang hamba, lantas kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan bahwa seorang manusia melaksanakan kemaksiatan?
Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
Allah SWT tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, akan tetapi mereka lah yang akan ditanya. Sehingga pertanyaan mengapa Allah demikian dan demikian, ini pertanyaan yang tidak pada tempat. La yus'alu amma yaf'al. Allah SWT tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Tapi kita harus yakin, sebagai orang yang beriman bahwasanya Allah tidak mungkin melakukan sesuatu dengan kedzaliman. Dialah yang mengatakan, ya ibadi inni harramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Wahai para hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan atas diriku kedzaliman. Mengharamkan atas diriku kedzaliman, dan Aku menjadikan kedzaliman itu adalah sesuatu yang diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Ini yang mengatakan Allah SWT. Dan dialah yang mengatakan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi meskipun hanya sebesar dzarrah, semut yang kecil. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan tidaklah Rabb kalian menzalimi hamba-hamba. Ini akidah yang harus terpatri di dalam diri kita bahwasanya Allah SWT ketika melakukan sesuatu tidak mungkin Allah mendzalimi hamba. Sehingga la yus'alu amma yaf'al. Allah SWT tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Wahum yus'alun, dan mereka lah yang pasti akan ditanya. Kita akan ditanya. Kenapa kamu tidak beramal? Kenapa kamu tidak masuk Islam? Padahal telah diutus kepadamu seorang Rasul. Diturunkan kitab. Diberikan kamu akal. Diberikan kamu kudrah. Diberikan kamu kehendak. Kenapa tidak beriman? Mereka lah yang akan ditanya. Maka seseorang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena itulah yang pasti akan terjadi. Nah.
Assalamualaikum. Pertanyaan berikutnya. Apabila jodoh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian seorang muslim lalu bercerai dengan istrinya setelah 30 tahun menikah, apakah itu bentuk atau tanda bahwasanya wanita itu bukan jodohnya? Dan apakah seorang muslim diperbolehkan untuk meminta kepada Allah jodoh dengan menyebutkan nama orang yang dia inginkan?
Itu adalah jodohnya sesuai dengan waktu yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Dia adalah istrinya selama 30 tahun. Laki-laki tersebut adalah suaminya selama 30 tahun. Setelah itu, maka dia bukan jodohnya. Karena terjadi perceraian. Dan seseorang ketika dia ingin melakukan sesuatu yang dia tidak tahu apakah itu adalah yang terbaik bagi dirinya atau tidak, maka telah disyariatkan di sana sholat istikharah, di mana seseorang setelah melakukan sholat 2 rakaat kemudian membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu meminta pilihan yang terbaik bagi diri. Meminta kepada Allah yang paling baik. Seorang misalnya dia sedang berusaha, sedang ada proses, dan dia tidak tahu apakah laki-laki ini atau wanita ini adalah yang terbaik bagi dirinya atau tidak. Dia hanya bisa melihat yang zahir. Tapi hakikatnya, apa yang terjadi kelak di masa yang akan datang, dia tidak mengetahuinya. Allah SWT dialah yang tahu, sedangkan kita tidak mengetahui. Maka dia mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astakhiruka bi'kudratik, wa as'aluka min fadlika al-azim, fa innaka taqdiru wa la'aqdiru, wa ta'lamu wa la'ana, wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku meminta kepadamu pilihan. Dengan ilmumu, karena Allah SWT dialah yang mengetahui segala sesuatu. Dan aku meminta kepadamu kemampuan. Dan aku meminta kepadamu dari karuniamu. Karena sesungguhnya engkaulah yang mampu sementara aku tidak mampu. Engkaulah yang tahu sementara aku tidak tahu. Dan engkau, ya Allah, adalah Allamul Ghuyub, Zat yang mengetahui perkara yang tak. Mengakui di sini bahwasanya Allah SWT dialah yang mengetahui perkara yang gaib dan dialah yang mampu untuk menjadikan seseorang mampu. Kemudian setelah itu dia menyebutkan, ya Allah, seandainya pernikahan saya dengan si fulanah adalah baik bagi saya di dalam agama saya dan di dalam dunia saya dan di akhir dari perkara saya. Jadi minta kepada Allah kebaikan. Kalau memang ini baik baginya di dalam dunianya, di dalam agamanya, di dalam akhir dari perkaranya, bukan sekarang saja, maka dia meminta kepada Allah supaya diberikan kemampuan. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Maka jadikan aku mampu, ya Allah, dan mudahkanlah aku dan berkailah aku di dalam perkara tersebut. Kalau memang itu adalah baik bagi diriku di dalam urusan agamaku, urusan duniaku maupun akhir dari perkaraku. Tetapi ya Allah, seandainya engkau tahu bahwasanya perkara ini adalah jelek bagi saya. Pernikahan seseorang dengan wanita tersebut adalah jelek bagi dirinya. Fasrifhu anni, kalau itu jelek bagiku di dalam agamaku, duniaku, dan juga akhiratku, maka palingkanlah dia dariku dan palingkanlah aku darinya. Dan berikanlah aku kemampuan untuk melakukan kebaikan dimanapun aku berada. Seandainya ini tidak jadi, maka minta kepada Allah diberikan kemampuan untuk melakukan berbagai kebaikan dimanapun dia berada. Ini adalah isi dari istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu dia berusaha sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dia bermusyawarah, meminta nasihat, meminta pertimbangan dari orang tua, minta pertimbangan dari asatidah misalnya. Dia dengarkan masukan-masukan dari mereka dan dia berusaha seandainya dimudahkan, maka dia husnudzon kepada Allah. Bahwasanya ini adalah wanita yang terbaik bagi diri. Tapi seandainya ternyata yang terjadi adalah ditolak atau karena ada satu sebab sehingga dia tidak jadi menikah, maka dia tetap husnudzon kepada Allah. Inilah yang terbaik bagi dirinya. Allah Azza wa Jalla dialah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi seseorang. Yang kita tahu dia salihah. Dia dari anak keturunan orang yang baik. Itu yang ada di dalam ilmu kita yang terbatas. Tapi Allah SWT tentunya dialah yang mengetahui segala sesuatu. Jadi dalam dua perkara, dia senantiasa husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan ini tentunya bukan hanya dalam hal perjodohan, dalam mencari pekerjaan, dalam memulai bisnis, dalam seluruh perkara. Nah,
assalamualaikum. Apakah termasuk dosa besar jika seorang wanita yang tidak suami mengatakan, andai dulu suami pun masih ada, pasti kehidupanku tidak menjadi
suami? Ini adalah ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim maupun muslimah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Hendaklah engkau semangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Dan hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Fa inna asabaka syai. Kalau engkau ditimpa sebuah musibah, maka hendaklah engkau mengatakan, qaddarallah wa ma syaa'a. Maka hendaklah engkau mengatakan, ini adalah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi.
Dan janganlah engkau mengatakan, lau anni fa'altu lakana kada wa kada. Jangan engkau mengatakan, seandainya aku melakukan demikian, niscaya akan demikian dan demikian. Seandainya. Karena sesungguhnya, lau, ucapan seandainya ini membuka pintu syaitan. Yang menjadikan seseorang tidak ridha, tidak bersabar dengan takdir Allah SWT. Sehingga Nabi SAW menutup pintu ini. Kalau tertimpa musibah, jangan mengatakan seandainya. Seandainya suamiku masih hidup. Seandainya aku tidak menikah dengannya. Seandainya aku tidak membuka bisnis ini. Jangan kita mengucapkan lau, karena sesungguhnya ucapan lau, yaitu seandainya, ini bisa membuka pintu syaitan. Yang menjadikan seseorang akhirnya kurang beriman dengan takdir Allah. Tidak bersabar dengan apa yang Allah SWT takdir. Apakah dikatakan ini sebagai dosa besar? Tidak. Karena yang namanya dosa besar, ini ada kaedahnya. Di antaranya adalah ada ancaman di sana dengan neraka. Atau dengan laknat. Atau di sana ada hukuman fisik di dunia. Ini adalah termasuk dosa kecil. Termasuk dosa kecil yang berkaitan dengan lafaz. Nah, atau lebih tepatnya syirik kecil. Ya, termasuk syirik kecil. Karena berkaitan dengan lafaz Wallahu ta'ala a'lam.
Nah. Assalamualaikum. Bagaimana batasnya di dalam mencari rezeki? Misal ada seorang muslim yang bekerja di satu pekerjaan, tetapi penghasilannya masih belum mencukupi kebutuhan selama satu bulan. Apakah diperbolehkan mencari tambahan pekerjaan baik atau cukup bertawakal saja dengan satu
pekerjaan? Kalau memang seseorang sudah mengambil sebab, sudah bekerja dan berusaha, ternyata apa yang dia dapatkan dari pekerjaan tersebut tidak mencukupi untuk dirinya dan juga keluarga. Maka seseorang berusaha dan menambah usahanya bagaimana supaya mencukupi. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang mencukupi kebutuhan pokoknya, maka dia termasuk orang yang miskin atau termasuk orang yang fakir. Maka hendaklah dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dan ini bukan sesuatu yang diharamkan atau dikatakan ini sebagai sebuah kerakusan atau ketamakan. Tidak. Karena memang seseorang dalam keadaan dia kekurangan. Silahkan dia bekerja. Orang yang rakus, orang yang tamak, dan inilah yang dilarang adalah seseorang yang dia sudah diberikan kecukupan oleh Allah SWT. Tetapi dia masih merasa kurang terus dengan apa yang Allah SWT berikan. Sehingga usia yang terbatas yang Allah SWT berikan kepadanya, semuanya digunakan untuk mencari dunia. Sehingga ibadahnya dikorbankan. Ini orang yang rakus. Sehingga amal solehnya ditinggalkan demi untuk mencari dunia yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Bagaimanapun dia capek dalam mencari dunia, sampai ibadah dia tinggalkan, amal soleh dia tinggalkan, silaturahmi dia putus, kedzaliman dia lakukan, sesuatu yang haram dia lakukan demi untuk mencari dunia, ini rakus kamu. Maka dia tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang sudah Allah takdirkan untuk. Tidak mungkin lebih meskipun hanya 1 rupiah. Tidak mungkin lebih meskipun hanya 1 butir nas. Apa yang sudah Allah takdirkan di dalam lauhul mahfuz itulah yang akan dia dapatkan. Dia capek dengan dunianya dan tersiksa dengan dunianya. Dan agamanya dia tinggalkan dan tidak mendapatkan dari dunia kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Ini kerugian orang yang rakus dengan dunia. Adapun seorang yang beriman, beramal saleh, qanaah,
senantiasa memikirkan akhiratnya, keselamatan dia di akhirat, maka disebutkan dalam hadis, barang siapa yang dia pikirkan senantiasa adalah akhiratnya, maka Allah SWT akan menjadikan dunia ini senantiasa bergerak menuju kepadanya. Allah bukakan pintu-pintu rezeki bagi orang tersebut. Padahal dia tidak terlalu memikirkan dunia tadi. Tapi Allah bukakan pintu seluas-luasnya bagi orang tersebut. Dan tentunya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan berupa keselamatan akhir. Ketenangan dalam kehidupan dia di dunia. Ini bagi orang yang tidak rakus dan tidak tamak. Dan dia menjadikan akhirat ini sebagai orientasinya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
Assalamualaikum. Nah, adakah doa khusus untuk menolak takdir ini?
Gimana?
Adakah doa-doa khusus untuk menolak takdir ini?
Iya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa. Dan banyak doa yang beliau ajarkan. Dan Allah SWT di dalam Al-Quran juga menyebutkan doa-doa yang dahulu pernah dibaca oleh para nabi. Dibaca oleh orang-orang yang soleh. Maka itu adalah sebaik-baik doa yang dibaca oleh seorang muslim. Seorang berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. وَعَوْدُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْعَمٍ. Meminta kepada Allah surga dan amal soleh yang mendekatkan kepada surga. Dan berlindung kepada Allah dari neraka. Dan berbagai amalan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Dibaca. Karena ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa yang diajarkan sebelum kita salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Berlindung kepada Allah dari berbagai perkara yang buruk. Dari jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Kalau kita perhatikan doa-doa tersebut, pada hakikatnya kita meminta kepada Allah Azza wa Jal berlindung kepada Allah dari berbagai keburukan. Meminta kepada Allah perlindungan dari berbagai kejelekan, dari takdir yang buruk. Nah, dan doa yang kita panjatkan adalah bagian dari takdir Allah yang sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Nah.
Kamusnya dan setelah sekalian, apa yang menjadi pertanyaan tadi, berakhirlah sesi tanya jawab pada kakak-kakak pada hari ini, dan itu pertanyaan yang masuk sangat banyak, antara waktu yang kita cukupi, maka belum bisa kemudian dibacakan tanya kita sendiri. Kemudian, pas sekalian, sekedar memberitahu juga bahwa InsyaAllah besok pada hari di waktu yang sama, beliau berkorban akan isi akhir-akhir di Masjid Atin akan Al-Madinah di Jalan Rana Sentaru dan Jalan Tunggal nomor 2 dengan tema meraih kebahagiaan dengan mempelajari Al-Quran dan Al-Quran. Maka bagi kompos ini yang mungkin pertanyaan yang belum sempat dibacakan, maka bisa kemudian juga sebelum maksudnya dan semua sekalian dimohon untuk tetap bisa menjaga kebersihan bagi maksudnya dan semua yang kemudian sampah kita akan buat baik itu sampah dia ya, uangnya atau bukan dia ya, uangnya maka hendaknya kita ambil untuk bisa menjaga kebersihan salah satu dari Allah SWT. Maka ini cukup
Sekarang putarannya berapa?
Putri satu. Putri satu sekarang.